Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor sedia bersemuka di mahkamah bagi mempertahankan hujah beliau berhubung kenyataan Pulau Pinang adalah milik Kedah. Menurut Muhammad Sanusi, pendiriannya tidak berubah dan kenyataan yang dibuat adalah berlandaskan fakta dan bukan secara sembrono. Malah, beliau juga mendakwa bahawa tidak gentar dengan sebarang tindakan terhadap dirinya berikutan mempunyai asas kukuh atas kenyataan yang dibuat sebelum ini. Muhammad Sanusi juga sedia disiasat polis berkaitan kenyataan panas dikeluarkan itu kerana yakin dirinya berada di pihak yang benar. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeo yang menegaskan perkara itu perlu dibawa ke mahkamah untuk diputuskan pada sidang media selepas merasmikan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Kedah di pekarangan Stadium Darul Aman, Alostar, Kedah, hari ini. Sementara itu, Pengerusi Kebangsaan DAP, Lim Guan Eng bersama beberapa pemimpin DAP negeri mengiringi Ahli Parlimen Jelutong, RSN Raya membuat laporan polis terhadap Muhammad Sanusi berhubung kenyataan kontroversinya itu di Ibu Pejabat Polis IPD, Daerah Timur Laut, Georgetown, Pulau Pinang, hari ini. DAP menyifatkan Muhammad Sanusi sebagai seorang pemimpin berbahaya kerana sering kali mengeluarkan kenyataan berbau hasutan yang boleh mengganggu gugat keamanan negara selain mempersoal kedaulatan Pulau Pinang.